Nový zákon slibuje revoluci v e-governmentu. Přicházejí online video přenosy v 8K rozlišení. Google čelí dalšímu evropskému vyšetřování a britští poslanci zveřejnili interní dokumenty Facebooku. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A mým spoluprůvodcem bude tradičně náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak rovnou se tedy vrhneme na slibované události uplynulých dnů. Britská parlamentní komise, která vyšetřuje online šíření dezinformací, zveřejnila sadu interních dokumentů Facebooku, které dávají zčásti nahlédnout do rozhodovacích procesů firmy. Sada obsahuje některé e-maily vysoce postavených manažerů Facebooku, včetně jeho zakladatele Marka Zuckerberga. Na celkem 230 stránkách jsou například informace o tom, jak Facebook rozhodoval o tom, kterým aplikacím třetích stran ponechá přístup k některým datům o svých uživatelích a které odřízne. Na seznam zpřátelených aplikací, které si mohly ponechat přístup k seznamu přátel uživatelů jejich aplikace, se dostaly například Netflix, Airbnb, Lyft nebo Badoo. V dalších zveřejněných e-mailech manažeři Facebooku například debatují o tom, jak před uživateli co nejlépe skrýt, že aplikace Facebooku na Androidu bude nově chtít povolení k přístupu k historii SMS zpráv a hovorů. Další e-maily se týkají toho, jak Facebook omezoval přístup ke svým API aplikacím, které by mu mohly v nějaké oblasti konkurovat, například aplikaci Vine, kterou v roce 2013 spustil Twitter. Facebooku se zveřejnění materiálu samozřejmě příliš nelíbilo. Podle oficiálního vyjádření jde o výběr, který ukazuje některé, ale ne všechny interní diskuze ve Facebooku v čase, kdy se platforma měnila. Fakta jsou ale jasná, nikdy jsme údaje uživatelů neprodávali, reagoval Facebook. Petře, byla z toho docela velká aféra v uplynulých dnech, psali o tom světové deníky, české deníky, týdeníky a myslím, že o tom budou psát i měsíčníky. Jak velký průšvih podle tebe zveřejnění těchto interních e-mailů pro Facebook znamená?
Poměrně dost velký, protože je to působivé, je to emocionálně působivé. Ono to už tak funguje, že všichni se sice veřejně pohoršujeme nad průniky do soukromí a nikdo z nás by nebyl rád, kdyby se to přihodilo nám, ale fascinovaně na ně hledíme a kdykoliv se taková příležitost najde, tak to sledujeme. Z těch mailů skutečně manažeři Facebooku vycházejí jako nesympatičtí, oškliví lidé, kteří chtějí ubližovat celému svému okolí. A to se jen tak nezapomene. To nejsou ta suchá fakta, která se proti nim obvykle používala. Třeba asi dodávat, že logicky vzato je to nesmyslné a morálně vzato je velice sporné proti komukoli vytahovat soukromou interní korespondenci, která vlastně odpovídá nějakým rozhovorům za sedačkách nebo na chodbě. Tam se toho řekne opravdu hodně, ale fungovat to bude.
Jak říkáš, jsou to takové ty hovory interní v zasedačkách, na chodbách. Nedá se říct, že tedy podobné konverzace probíhají pravděpodobně téměř v každé firmě, která chce vydělávat nějaké peníze?
Zcela jistě ano a horší. To je právě ten problém, že jakmile se s tímhle jednou začne, tak kdo si může být jist? A dávat si pozor na pusu úplně v každé situaci. Já opakuju, že mail vlastně odpovídá spíš konverzaci než korespondenci. To je dost nepříjemná situace, když to řeknu velmi mírně. Ale jakmile je jednou něco v digitální podobě, tak to může být tímhle způsobem zneužito. Možná je trochu ironie v tom, že zrovna vedení Facebooku dostává takhle ochutnat své vlastní medicíny. Vždycky sledovali hodně dat o svých uživatelích, ale přesto to není šťastné, není to správné, nelíbí se mi to.
A na druhou stranu z těch e-mailů asi opravdu vyplývá například to, že Facebook se snažil před uživateli co nejvíce zatajit to, že bude na operačním systému Android chtít přístup k logům, čili k historii, k záznamům o historii jejich SMS zpráv a telefonických hovorů. Ne k obsahu, ale každopádně k těmto metadatům. To určitě nesvědčí moc ve prospěch Facebooku.
Ne, je to jistě ne, ale na to jsme nepotřebovali odhalit jejich interní korespondenci. To je věc, která je buď to známá, nebo logicky jasná, že nějak takhle je. Je mimochodem v rozporu s nařízením GDPR, takže velmi pravděpodobně to buď dneska Facebook nedělá, respektive dělá, ale svým uživatelům o tom jasně řekl, tak jak to GDPR vyžaduje, anebo je stíhatelný podle tohoto usnesení. To nevím, neumím to posoudit, ale jistě se tím v tuhle chvíli intenzivně už zabývají mnozí jiní.
Tam šlo každopádně o rozhodnutí a e-maily z doby ještě před účinností GDPR, takže možná se Facebook nějakému postihu vyhne. Samozřejmě záleží spíš na tom, jak k těm údajům přistupuje dnes, kdy už GDPR platí.
A taky záleží na tom, co z těch konverzací se realizovalo, co se promítlo do reality a co zůstalo jenom nápady, úvahami a nebo i nějakými emocionálně zabarvenými výkřiky. To v tomhle případě se rozlišuje velice špatně. Čili posuzovat nebo dokonce stíhat někoho podle obsahu interní korespondence je taková trochu změna zvyklostí v demokratických zemích, bych tak řekl.
Každopádně pro lidi, kteří se Facebookem a sociálními sítěmi zabývají už nějakou dobu, vlastně opravdu většina těch zjištění není žádným velkým překvapením. Chápu to správně.
Je to tak.
Čeští poslanci s několika měsíčním zpožděním po účinnosti GDPR schválili příslušné adaptační zákony. Evropská norma má sice přímou platnost, ale členské země mohly v některých oblastech využít prostor pro přijetí svých úprav. V Česku tak má podle sněmovnou schváleného zákona platit věková hranice 15 let proto, aby dítě mohlo udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů v internetových službách, například na sociálních sítích. GDPR přitom umožňuje tuto hranici stanovit nejníže na 13 let. Novela zákona o ochraně osobních údajů také upravuje některé výjimky pro zpracování osobních údajů, například pro vědecké účely nebo v médiích. Novináři tak podle novely nebudou muset každého respondenta nebo účastníka demonstrace, o které informují, nejprve obsáhle informovat o jeho právech při ochraně osobních údajů a žádat o souhlas se zveřejněním záběrů. Zákon samozřejmě ještě musí projít Senátem a pak jej musí podepsat prezident republiky. Petře, mě v tom zákoně, který je samozřejmě obsáhlý v těch adaptačních zákonech, které řeší celou řadu věcí, zaujaly ty sociální sítě. 15 let pro to, aby mohlo dítě vlastně plnohodnotně, samostatně využívat sociální sítě, aby mohlo dát ten souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Je to podle tebe moc, tak akorát nebo málo, tato věková hranice?
Je to absurdní, já nechci posuzovat, jestli je to moc nebo málo z nějakého morálního nebo pedagogického výchovného hlediska, to těžko říct. Tam možná vůbec není správné, aby sociální sítě používal kdokoliv. Ale z praktického hlediska je to nesmysl, protože většina 13-letých, natož pak 15-letých, samozřejmě ten účet má, většinou se neptali rodičů o souhlas s jeho zřízením. Jediný výsledek toho je, že vzroste neúcta k zákonu, protože v populačním ročníku v České republice je nějakých 110 tisíc lidí dneska, čili nám tady přibude minimálně 220 tisíc lidí, kteří budou denně porušovat zákon. To není úplně dobrá situace.
Takže podle tebe vůbec tato věková omezení na internetu nedávají smysl, anebo myslíš si, že to nedává smysl jenom v případě těch sociálních sítí?
Já vlastně nevím, na tohle je hodně těžká odpověď. Existují i jiné weby, než jsou sociální sítě, dejme tomu takové, které propagují alkohol, kde je přístup od 18 let a je potřeba jakýmsi čestným přihlášením potvrdit, že mi těch 18 let je, než se na ten web mohu podívat. Asi je to tak v pořádku, protože se tím aspoň maličko připomene, že tady by nějaké věkové omezení existovat mělo. Pokud jde o ty sociální sítě, nejspíš by taky mělo existovat, ale jak to zařídit, aby to fungovalo a zároveň to nebyla šaškárna, která se bude obcházet, to si moc dobře neumím představit. A jak říkám, zákony, které existují a přitom všichni vědí, že se budou systematicky porušovat, mi vadí. Zákon by se měl brát vážně, když už jednou je.
Ono mně tedy přijde, že všechna ta potvrzování věku na různých webových stránkách spíš slouží k ochraně toho provozovatele toho webu, než k tomu, aby opravdu bylo jisté, že dotyčný člověk má nějaký určitý věk a není mladší. Používala se a dodnes se používá na internetu o něco spolehlivější metoda, to je třeba zadání čísla nějaké kreditní karty a podobně, což zase má své další nevýhody. Jde to vůbec nějak ošetřit, aby to bylo spolehlivé, aby to mělo nějaký smysl?
Jistě, že by to šlo, kdybychom chtěli být hodně důslední, například přes číslo nějakého osobního dokladu, ale tím se od současné podoby internetu dostáváme někam velice daleko. Čili je potřeba zvažovat výhody a nevýhody a zvažovat, jaká míra regulace má smysl, aby byla užitečná a nikoli poškozující úplně všechny uživatele. Kde ta hranice je, to nevím, ale rozhodně bych byl pro liberálnější řešení.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Google čelí dalšímu evropskému vyšetřování. Úřad Evropské unie pro ochranu hospodářské soutěže začal zjišťovat, jestli vyhledávač nezneužil své dominantní postavení k poškození konkurentů, kteří provozují vyhledávání místních služeb, takzvaný local search, jako je například služba Yelp. Pokud by se podezření potvrdilo, vedlo by k v pořadí už třetímu evropskému procesu kvůli zneužití dominantního postavení Google. Komisi zajímá například to, jak se konkurentů dotklo zavedení vyhledávání algoritmu Panda 4.0, který Google představil v roce 2014 a který kompletně změnil podobu výsledků vyhledávání. Panda 4.0 způsobila problémy například elektronickým obchodům nebo internetovým tržištím. Třeba eBay tehdy kvůli novému algoritmu podle svých tvrzení ztratilo 80% přirozené návštěvnosti z vyhledávání. Google za uplynulý rok a půl dostal od Evropské unie dohromady pokuty už za skoro 7 miliard eur. Týkaly se zneužití dominantního postavení na trhu mobilních operačních systémů a upřednostňování vlastní nákupní služby nákupy Google ve výsledcích vyhledávání před konkurencí. Další jaksi problém Google, vypadá to, že Facebook a Google se z těch problémů v letošním roce opravdu nedostanou. Je to téměř co týden to nějaké nové vyšetřování. Dobře, teď trochu přeháním, ale myslím si, že ne až tak moc. Co říkáš na tenhle případ? Je možné, že Google opravdu drtí konkurenci úmyslně tím, že mění algoritmus svého vyhledávání?
Já si to představuju zhruba tak, jako když máš malého králíčka v kleci a teď ho začneš vykrmovat a králík roste a zvětšuje se a tloustne a najednou mu klec začne být těsná. Ať se otočí, jak se otočí, tak narazí někam do stěn té klece. A to je přesně situace Google. Tou klecí je zákonný rámec v jednotlivých zemích a Google prostě vyrostl. Najednou se týká úplně všeho, zahrnuje úplně všechno a nemá se kde v té kleci otočit, aby do něčeho nevrazil. Jestli je to jeho vina, že příliš byl nenasytný a příliš se přejedl, anebo jestli je problém s tím, že ta klec je příliš malá, to je otázka, na kterou si každý asi odpoví jinak, ale v zásadě, co se teď dá dělat? Buď to králíka zabijeme, a nebo mu pořídíme větší klec.
Tak jak mu chceš pořídit větší klec? Internet přece jenom asi není úplně nafukovací. Ale
to jenom není, ale ta legislativa se dá nějakým způsobem upravit. Já si už dlouho myslím, že antimonopolní zákony, tak jak jsou postaveny všude v západním světě, prostě nepočítali s digitálními technologiemi, že nejsou uspůsobeny pro tenhle typ podnikání a dokud se nějakým způsobem nezmění, což nemusí nutně znamenat, že budou měkčí, ale budou přiměřenější situaci, tak se podle nich nebudou dát tyhle případy rozumně posuzovat. Není fér zakazovat Google, aby dělal technický rozvoj a aby měnil svoje algoritmy. Na druhou stranu asi dává smysl požadovat po něm, aby nezneužíval váhy svého postavení a nedrtil automaticky úplně každou konkurenci. Nastavit tu rovnováhu je obtížná věc, ale zatím žádný třeba z teoretiků práva se pořádně nezabýval tím, jak to udělat.
Když se budu držet té tvé analogie s králíkem v kleci, tak tady opravdu může být problém ten, že ostatní zvířátka, která kdysi v té klici s králíkem žila, tak se cítí velmi utlačována, protože ten velký králík jim zabírá veškerý jejich prostor, žere všechno seno, které by mohly žrát i ta další zvířátka, a ona se vlastně nemají jak bránit, protože jsou příliš malá na to, aby proti velkému králíkovi něco zmohla.
Vidím, že analogie se ujala. A zase tohle se dá opravdu řešit asi jenom změnou rozměrů klece, pokud tedy chceme i toho králíka zanechat naživu. A podle stávajících pravidel se tyhle věci budou řešit těžko. Samozřejmě je možné Google opakovaně a opakovaně pokutovat za každou takovouhle situaci. Dneska už je vidět, že je zranitelný tímhletím způsobem, čili těch útoků na něj bude přibývat, peněz má dost, má to z čeho platit, částečně se tím kompenzuje daň z příjmu, kterou v Evropě neplatí pro změnu skoro vůbec, protože na to má metody, jak se tomu vyhnout, ale celkem za to je to nestabilní situace. Kdybych se měl držet zvířecích přirovnání, tak bych řekl, že tohle je spíš Tom a Jerry.
Říká náš pravidelný komentátor a autor, myslím, že zajímavých analogií, redaktor Deníku N. Petr Koupský. České akademické sdružení CESNET společně s belgickou firmou Intupix představilo novou technologii na přenos videa přes internet v rozlišení 8K. Obraz v takovém rozlišení má rozměry 7680x4320 pixelů a jeden snímek tak obsahuje více než 33 milionů obrazových bodů. Při 60 snímcích za sekundu se tak za minutu vysílání v 8K rozlišení přináší asi 120 miliard pixelů. Videopřenosy ve vysokém rozlišení přitom už narážejí na fyzické možnosti linek. Například jen neskomprimované 4K video vyžaduje 12 gigabitů za sekundu. Nároky 8K videa jsou ještě násobně vyšší. CESNET s belgickou firmou svůj přenos uskutečnil díky kompresní technologii, která je schopná nároky na síť výrazně snížit, takže je takové video možné přenášet například přes koaxiální kabel s propustností 12 gigabitů za vteřinu. V 8K rozlišení zatím samozřejmě nenajdete příliš moc obsahu, ale to by se mohlo v příštích letech změnit. V roce 2020 například chce v rozlišení 8K japonská televize NHK experimentálně vysílat přenosy z olympijských her. Petře, máme dnes už docela běžně HD kvalitu vysílání. Postupně se pomalu na trh dostává 4K kvalita. Tady už se bavíme o 8K kvalitě, která opravdu má obrovské nároky v té neskomprimované kvalitě na přenosové kapacity sítí a podobně. Myslíš, že má to další jaksi šponování rozlišení ještě smysl, že ještě třeba lidské oko pozná dostatečný rozdíl mezi 4K, 8K a dalšími K, která přijdou potom?
Nevím, já jsem snad na vlastní oči nikdy neviděl ani 4K, natož pak 8. Záleží samozřejmě na přístroji, do kterého se to přijímá, na displeji, zejména asi na jeho velikosti, protože čím větší displej, tím větší smysl má to extrémně vysoké rozlišení, ale i to má nějaké svoje přirozené meze. Takže já to zatím chápu spíš jako technickou exhibici, jako ukázku extrémních možností, než jako něco, co by teď v tuhle chvíli mělo praktický význam. Ve všech zobrazovacích technologiích se dojde dříve či později k nějaké mezi, ze kterou další vylepšování už moc nemá smysl, protože to nerozpoznáme. Jestli je to tahle mez, to nevím.
Video už dnes tvoří převážnou část obsahu, který se šíří světovým internetem. Opravdu zabírá velkou část kapacity linek, když to velmi zjednoduším. Myslíš si, že právě ta stoupající kvalita vysílání, která se na nás asi bude v příštích letech valit, bude mít nějaký vliv na to, že třeba internet bude všeobecně pomalejší, že ty kapacity přestanou stačit, nebo se bude muset nějak kompletně změnit infrastruktura?
Pokud bude poptávka po videu v takhle vysoké kvalitě, tak bude jistě i poptávka po posilování a rozšiřování sítí, takže že by ten internet, který je textový a ze statických obrázků, měl nějaké velké potíže, to nečekám.
Tak uvidíme, až nám nějaké 8K, 16K a další K videa dorazí, tak se na ně podíváme a třeba si o nich tady i v tomto pořadu popovídáme. Má to být revoluce v českém e-governmentu. Poslanci z 9 poslaneckých klubů představili návrh zákona, který má zavést právo občanů na digitální služby. Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet, říká takzvaná digitální ústava. Podle předkladatelů by zákon měl například zbavit občany nutnosti nosit u sebe všechny možné průkazy a doklady. Podle zákona by do 5 let mělo stačit prokázání totožnosti elektronickou občankou nebo třeba přihlašovacím účtem do banky. Všechny ostatní informace by si měli občané moci nechat zaznamenat do registru práv a povinností, ke kterému by měli dávat příslušným úřadům přístup. Návrh zákona také říká, že pokud úřad nemá na webu elektronický formulář nebo rozhraní, mají mít uživatelé právo posílat podání úřadům digitálně v jakémkoliv otevřeném strojově čitelném formátu. Připravovaný návrh zákona teď míří do připomínkového řízení, kde se k němu vyjádří jednotlivá ministerstva. Petře, o tomhle záměru už jsme tady jednou mluvili v našem pořadu. Teď je opravdu veřejný. Každý si může návrh toho zákona přečíst, podívat se, co všechno, jak si navrhuje, aby se stalo. Jaké šance tomuhle zákonu dáváš, že vejde v platnost?
Asi docela velké, protože je líbivý a politici všech stran jistě nic neskazí tím, když tohle občanům slíbí. Mě by zajímalo, to jsem se ještě nedíval, jestli v tom zákonu je nějaká sankce pro stát, čím bude potrestán, když to nezavede. Předpokládám, je to ironie, co říkám, předpokládám, že tam žádná není, nikdy nebývá. Takže já bych dal přednost tomu, kdybychom měli e-government bez zákona, který to předepisuje, než zákon bez e-governmentu, což je to, co se velmi pravděpodobně i po přijetí tohoto zákona stane. Neříkám to do větru, jsou zde zkušenosti z minulých let, kdy se tímhletím způsobem předepsalo zavedení ledačehos a stát to potom neplnil ještě velice dlouho. Čili je to hezká propagace těch, kdo ten zákon prolobovali, že jsou šikovní a dokázali to, ale z praktického hlediska to mnoho neznamená.
Uvidíme, jak to dopadne. Teď ten zákon opravdu jde do připomínkového řízení, nebo návrh zákona teprve. To potrvá řadu měsíců a ministerstva mohou samozřejmě dávat své připomínky a návrhy na změny toho zákona, takže předpokládám, že ta podoba se ještě bude výrazně měnit. Ale každopádně aspoň nějaká snaha, jak český e-government zlepšit, by se mohla cenit.
Ale ano, je to rozhodně lepší, než aby se nedělo vůbec nic, jenom bych s otvíráním šampaňského ještě počkal a asi bych ho ani nedával chladit.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji za tvoje dnešní komentáře a budu se těšit zase za týden naslyšenou.
Já rovněž, naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.